Gurekin da Jose Mari Ribadeneira, erraustegi erabakia plataformako bozera malea egunon.
Kaixo, egunon.
Zein da egiten duzuen balorazioa gaur goizean?
Positiboa. Alde bat ikan, ba, emaitza oso argia delako, ezezko borobila jaso du erraustegiak galdeketa honetan. Beste alde bat ikan ere parte hartzea ba, altua izan da kontuan hartuta zein baldintzetan egin den galdeketa hau. Zuk aipatu duzu, ba, ez da loteslea, hola da, ez da loteslea, eta gainera ez da instituzioek burututako galdeketa bat, baizik eta herritalde batek antolatutakoa. Horrek muga asko jartzen ditu, eta ba, herritar batzuek ezin izan dute bozka eman, pues, ez zegoen aurretikan bozka ematerik ez zegoen, dokumentazioa, pues, dokumentazio asko aurkeztu hartzen, edo ba, kasu batzutan posetzekaten behartzen dokumentazioa, baina batez ere hori, ba, lotuzlea izateak ere, herritar batzuengan sortzen du alako, bueno, ba, gogo gabetze bat, eta horregatik normalean olako galdeketetan, ja, azken urte hauetan horrelako batzuk egin dira gure inguruan, parte hartzen maila izaten da gu jaso duguna, baino apalagoa.
Horretik, eta orain ze bide egingo du, zuk aipatu bezala loteslea ez da, eta orduan ze ibilbide izango du orain konsultaren emaitzak? Erakundetara jotzeko asmorik badaukazue eta zer eskatzeko?
Bai, ala da. Ez da loteslea, baina hor dago, herriaren hitza, eta markatu, politikarientzako, gaientarientzako, badu, ulertzen dugu, badula pisu bat herriak esan duena. Gogoratu behar da, konsulta hau debekatua izan da. Hau da, egonda mugimendu instituzional bat aktiboki oztopatzeko galdeketa hau. Mugimendu hori egonda nagusiki Gipuzko Foru Aldundian. Naiz eta administratiboki debekua Madrilgo gobernuak egin, gogoratu behar da, Madrilgo gobernuak bere ukazioa emateko txosten bat eskatu zion Aldundiari, Gipuzko Aldundiari, eta honek esan zion Madrid gobernari debekatzeko. Hortik dator kontu hori, orduan, oain emaitza hau eramango diogu Gipuzkoako Aldundiari entzunteko, entzun nahi ez zuena, eta kontuan hartzeko politikan ezer sakratua baldin badago, hori da herriaren hitza. Eta politikariek, agintariek, ezin dute beste aldera begiratu. Gauzatu da galdeketa, emaitza hor dago, eta kontuan hartu beharko dute. Orduan, guk eramango dugu Gipuzkoako Aldundira, baita ere Usurbilgo udalari emango diogu ofizialki edo bueno, itzordua eskatuko dugu alkatetzarekin eskatzeko, emaitza kontuan hartuta, herriaren nahia jakinda zein dan, hori defendatzeko edo zein forotan, aldun foro guztietan. Donostiako udalari ere, helaraziko diogu, zein izan dan herriaren hitza. Eta baita ere, batzar nagusian ordezkaritza dakaten partidu guztie eskatuko diogu itzordua, ba, azaltzeko zein den egoera. Ba, momentu honetan, baloratu behar da, horrelako galdeketan, oza, bi gauza daude hemen alde batetik erraustegien arazoa, oza, ba, aurren besteko kezka sortu duen arazoa herriaren gan, ba, bere osasuna kolokan ikusten delako, osasuna eta beste aldetik ere ikusten ari gea ekonomiaren aldetik arazo bat dela, erraustegi hau. Baina gero ere dago hemen beste arazoa sakonagoa kaso, eta berez erroan dagoena, eta da defizit demokratikoa. Ba, ikusten ari gea azken urte hauetan, jendia ez dala konformatzen laurtetan behin bosketara jutearekin, jendia gehiago nahi du, parte hartu nahi du zenbait erabakietan, beraiei ba, zuzenean eragiten dien erabakietan, eta batez ere, gai batek gizartean, erraustegiak sortu duen bezalako iskanbila sortzen dunean, ba, ikusi zenbait herrietan egon diran gatazka sozial bat, ba, orduan ja erabakiak ez dira hartu behar partiduen bulegoetan.
Ba, Jose Mari,
arazoa kalen dagonean, erabaki hartu da kalean bertan.
Jose Mari Ribadeneira, erraustegi erabakia plataformako bozeramalea, eskerrik asko gaur goizean gure deiari erantzuteagatik.
Zuei.